Prie mikrofono kunigas Sigitas Jurkštas.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandien kalbėsiu apie neturtą, jo reikšmę dvasinėme gyvenime, kadangi šį sekmadienį bažnyčia mini pasaulinę vargstančiųjų dieną, tai yra gera proga apie tai pamastyti. Taigi, neturtas yra vienas iš trijų evangelinių patarimų, kuriais gyveno Jėzus ir kurių jis mokė. Ir tie trys patarimai yra tarsi priešnodis tokiam trilypiam geismui. Gimtosios nuodėmės pasekmės žmoguje, kada žmogus, nebeturėdamas tikrosios meilės, kurie ateina tik iš Dievo, jisai ima siekti tokių trijų stabų – turtų, valdžios ir malonumų, tampa nuo jų priklausomas. Ir štai būtent klusnumas yra, pavyzdžiui, priešingybė to mūsų polinkio į puikybę, skaistumas priešingybė polinkio į malonumus ir neturtas priešingybė polinkio į turtus, prisirišimą prie turtų. Ir užbėgant už akių reiktų paminėti, kad neturto vardu visgi yra padaryta daug žalos žmonijai. Yra buvę tokių neturto karikatūrų arba tiesiog erezijų viduramžiais ypatingai, kurios deklaravo neturtą, priešinosi dvasininkų prabangai, bet tuo pačiu nebuvo ištikimi nei evangelijai, nei bažnyčiai. Pavyzdžiui, tokie katarai arba albigiečiai pietų Prancūzijoje išplitusi tokia sekta. Jie pasisakė už radikalų neturtą, gyvenimo paprastumą, griežtą atsiskyrimą nuo pasaulio turtų. Ir jie buvo įsitikinę, kad katalikų bažnyčia korumpuota, per daug saugusi su pasaulietinė valdžia ir tuo pačiu metu neigia bažnyčios hierarchiją, dogmas, sakramentus. Ir, na, bažnyčia irgi gal nelabai, kaip čia pasakyti, vykusiai su jais susitvarkė, nors ir buvo šventųjų, kurie bandė juos atversti, bet vis dėlto baigėsi albigiečių kryžiaus žygių, kuris baigėsi tokiom masinėmis egzekucijomis. Taip pat valdiečiai 12 amžiaus pabaigoje irgi pietų Prancūzijoje irgi priešinosi bažnyčios turtams, korupcijai, sekė Petro Valdo pavyzdžių, jis buvo pirklys, atsisakė savo turtų ir pradėjo skelbti evangeliją. Ir jie vėlgi ne tik, kad buvo radikaliai siekė gyventi pagal evangeliją, bet tik tai dalinai, nes nepripažino popiežiaus autoriteto, nepriėmė daugumos bažnyčios dogmų, pavyzdžiui, Eucharistijos esmė kaitos, kad Jėzus tikrai yra Eucharistijoje. Mūsų laikais mes visi gerai žinome komunizmą, irgi yra marksistinė filosofija, kuris kelbė irgi neturto idėją, siekia panaikinti socialinę nelygybę, privatinę nuosavybę ir buvo siekiama tokios visuomenės, kurioje nebūtų turto skirtumų, kurioje visi būtų lygus, bet jis buvo įgyvendinamas komunizmas per prievartą. Jeigu šiandien kaip tik Evangelijoje ir pirmajam skaitinėje girdėjome, kad štai Paulius jisai ne per prievartą, bet iš meilės ragina paklusti Filemoną ir taip pat ir Dievo karalystė ateina ne per prievartą, bet ji yra mumise tada, kada mes iš meilės jai pritarėme laisvai, tai komunizmas siekia per prievartą. Tai gyvendint Sovietų Sąjungoje, Kinijoje, sukėlė daugybę sukilimų, karų, gal apie 50 šalių ir milijonų saukų, represijų dėl bado, laisvės suvaržymo. Kaip yra toks anekdotas, sako, kuo skiriasi komunizmas nuo krikščionybės. Tai krikščionis sako, kas mano, tai tavo. O komunistas sako, kas tavo, tai mano. Tai va štai toks yra nedidelis skirtumas. Na ir taip pat yra būta ir krikščioniškose judėjimuose perlenkimų, propagavo griežtą askezę, kai kurie krikščionys ir tai yra gerai, bet kartais ji buvo tokia perlenkta, kad sukėlė sveikatos problemų, tokia izoliacija nuo kitų žmonių, net fanatizmą. Arba, pavyzdžiui, ir Kinijoje taip pat yra maoizmas, kuris skelbė neturto idėjas per tokį didį šuolį į priekį, kultūrinę revoliuciją, buvo siekiama lygybės, bet vėlgi privedė prie bado, masinių žudynių, nes pasisakė už tokią prievartinę kolektivizaciją. Sunaikino kultūros paveldą ir taip toliau. Kambodžos irgi raudonieji kmerai, vėlgi čia viskas yra marksizmo vaisius šitos ideologijos, taigi irgi Pol Poto vadovaujami jie siekia gražinti visuomeniai neturtingą kaimo gyvenimo būdą, išnaikinti socialinius skirtumus ir tuo tikslu sunaikino milijonų žmonių, persekiojo intelektualus, gydytojus, net savo pačių tautiečius. Na va, taigi matome, kad neturtas visgi nėra svarbiausias dalykas ir jeigu jį atskirtume nuo konteksto, nuo Evangelijos, jis netgi gali pridaryti žalos. Panašiai kaip tikėjime, viltyje, meilėje svarbiausia yra meilė, taip ir dvasiniai autoriai šitos tris patarimus irgi suskirsto į hierarchiją, svarbiausias yra klausnumas, antras skaistumas ir neturtas yra mažiausiai svarbus iš tų trijų. Nes kur nėra tikros meilės, tikro klausnumo Dievui ir bažnyčiai, ten neturtas gali tapti priemonę maištui prieš bažnyčią, skilimui, kitų teisimui, puikybei. Taigi neturtas be to, jisai neturi būti vien tik išorinis. Kaip ir Jėzus sako, kad palaiminti dvasingiai vargdieniai arba neturteliai dvasioje, nes išorinis neturtas jisai neapsaugo nuo vidinio godumo, nuo vidinių prisirišimų. Pavyzdžiui, kartą tokiam pasakojime du vienuoliai eina pro upę ir ten viena mergina, kuri tiesiog bijo sušlapti, negali perit, perbirsti per tą upę. Na ir vienas vienuolis pasisiūlė, sako, aš tave pernešiu. Jisai pernešė tą merginą per upę ir toliau eina. Ir vakare tas kitas brolis tiga jam pratrūksta pikčiu. Sako, kaip tu galėjai, būdamas vienuolis, pernešti tą merginą? Ir jis jam atsako, na, sako, aš ją pernešiau ir palikau. Sako, tu ją nešiojasi visą dieną. Taigi yra svarbu būtent mūsų vidinė nuostata turto atžvilgiu. Ir kryžiaus Jonas tamsioje naktyje trečiam skyriui rašo apie tokį dvasinį godumą. Mes neva atsisakom nuo išorinių dalykų, bet prisirišame prie tam tikrų, pavyzdžiui, kad daugeliu niekada neužtenka klausytis patarimų ir mokytis dvasinių pamokymų. Rašo kryžiaus Jonas, turėti ir skaityti daug knygų, kuriuose kalbama apie šios dalykus. Dar galėtume pradėti šiais laikais dalyvauti nuolatinėse rekolekcijose, išgydymo seminaruose. Ir jie savo laiką skiria, na čia aš pradėjau, visiems šiems dalykams, o ne nusižeminimo darbams ir vidinio dvasinio neturto, kuris turėtų būti jų tobulinimui. Be to jie apkrauna save paveikslėliais ir rožančiais, kurie yra labai įdomus, ypatingi. Tai atideda vieną, tai pasiima kitą, tai keičiasi, tai vėl keičiasi, tai nori tokio, tai kito daikto, pirmenybė teikdami vienam kryžiui, o ne kitam, nes jis įdomesnis. Kitus pamatysite pasipuošusius relikvijomis ir medalikėliais, tarsi vaikus su smilkmenėlėmis. Ir čia, rašo kryžiaus Jonas, smerkia jų širdies prisirišimą prie šių daiktų prigimties, prie jų gausybės, prie jų ypatingumo, įdomumo. Ir tai visiškai prieštarauja dvasios neturtui, kuris atsižvelgia tik į pamaldumo esmę, naudojasi tik tuo, ko tam tikslui pakanka, ir pavargsta nuo šios rūšies daugybės ir įdomumo. Juk tikrasis pamaldumas turi kilti iš širdies ir susidėti tik iš tiesos ir esmės to, ką vaizduoja dvasiniai dalykai. Visa kita yra iš netobulumo kylantis prisirišimas. Ir jis duoda čia pavyzdį vieną žmogų, kuris tokį paprastą kryželį turėjo pats pasidaręs, bet buvo prie jo taip prisirišęs, kad niekur nenorėjo nuo jo skirtis. Ir kryžiaus Jonas sako, kad aš jį vieną kartą atėmiau iš jo tą kryželį. Taip pat kitas sako, kuris turėjo rožinį pagamintą iš žuvies stuburo kaulų. Ir sako, aišku, jis buvo labai paprastas, bet jis tikrai Dievo akise nebuvo kažkuo tai įžeidus ar menkesnis tas jo pamaldumas dėl to, kad jis turėjo tokį paprastą rožinį. Taigi jisai kalba būtent apie, pavyzdžiui, prisirišimą prie tam tikrų žinių, knygų, dvasinių mokymų, devocionalių taip pat. Vat Česlovas Kavaliauskas, kaip apie jį pasakojama, turėjo tokią ypatingą dorybę. Jisai, kada tik turėdavo kokį nors ypatingą daiktą ir kažkas atėjęs į svečius, pradėdavo tą daiktą apžiūrinėti, sakyti, kad va čia koks ypatingas dalykas, kaip jam patinka. Ir Česlovas Kavaliauskas, na tasai, kuris išvertė Naują Testamentą į lietuvių kalbą, jisai tą daiktą jam taip pat atiduodavo. Jis nenorėdavo tokių daiktų turėti, kurie sukeltų kitiems pavydą. Na ir neturtas, reiktų pažymėti, yra nėra savitikslis. mes turim tapti neturtingi ne tam, kad galėtume pasigirti prieš kitus, pasipuikuoti netgi savo neturtu, pavyzdžiui, paprastu automobiliu, bet kad padėtume kitiems išlipti iš skurdo. Nes neturtas išlaisvina, bet skurdas žlugdo. Žmogus skurdais neturi nei laisvės, nei autonomijos, yra priklausimas nuo kitų malonės, neturi galimybės, pavyzdžiui, mokytis, sveikai maitintis, nusipirkti vaistų, aplankyti savo draugus, negali, neturi pinigų už kelionėms, būtent aplankyti savo draugus, taip pat neturi vietos ir galimybių kokybiškai pailsėti, kad galėtų dirbti. Neseniai girdėjom per Vatikano radijo žinias, kaip Prancūzijoje minimas tokio judėjimo benamių Dievo motinos žydinių 50-mečio sukaktis, kurį įkūrė toks Gabrielis Rose. Ir būtent tas judėjimas padėjo žmonėms, kurie gyvena gatvėje, kur gyventi, pailsėti, pavalgyti, drabužių turėti. Ir kaip kartą kalbėjau su viena bename, jinai sako, mes nepajėgėme dirbti, nes neturime kur pailsėti, neturime kur gerai pailsėti. Ir kai tu esi pusę nakties nemegojęs, naktį šalės, sako, tavo darbingumas yra visiškai toks visiškai žemas. Arba Pedro Opeka, toksai kunigas vienuolis, slovėnas, kuris gimė 1948-aisiais Argentinoje ir paskui padarė nuostabių darbų Madagaskare, būdamas misionieriumi, kaip tik šiandien apie jį bus laidoje Filmai ir muzika krikščionims. Bus kartuojama laida apie filmą, ką padarėt vienam iš mažiausių brolių, būtent apie tą kunigo Pedro Opeka nuostabią misiją Madagaskare. Taigi jisai jaunystėje jau kartu su tėčiu dirbo mūrininku ir paskui tas jau paprastas amatas pravertė jo misijoje, gyvenimo misijoje. Jisai 15 metų būdamas nusprendė tapti kunigu pas Švento Vincento brolius Lazariečius. Būdamas 22 nuvyko į Madagaskarą ir jau tada dirbo mūrininku Lazariečių parapijose. Po 5 metų buvo išventintas kunigu. Jam patikėjo vieną parapiją pietričių Madagaskarą. Dar po 14 metų vyresnėji paskyrė seminarijos Antananaryve Madagaskaro sostinėje rektoriumi. Ir būtent ten, būdamas sostinėje, jis pamatė didžiulį tų žmonių gyvenančių gatvėje, gatvėse ir šiukšlynose skurdą. Jis sako, žmonės tiesiog rungtyniaudavo su, varžydavosi su laukiniais gyvuliais, su šunimis, kiaulėmis, dėl tų atliekų, kurias jie rasdavo šiukšlynose, gatvėse, maisto atliekų. Ir jisai sako, aš negaliu skelbti evangelijos, kol jie gyvena šiukšlyne, turiu kažką padaryti. Jis pradėjo su jais bendrauti, įgijo jų pasitikėjimą ir tada įkūrė tokią asociaciją, Amakamasoa, vadinasi, jų vietinė kalba. Ir įsivaizduokite, pastatė iki šiol namus, mūrinius namus apie 20 tūkstančių žmonių. Va tokia buvo jo vieno žmogaus iniciatyva, kur 20 tūkstančių žmonių dabar turi oro gyvenimą, gali ne tik kad normaliai šiltai gyventi, bet ir turi galimybė prieiti mokytis, prieiti prie sveikatos paslaugų, yra įkurtas universitetas netgi. Na tai visiškai pakeitė jų gyvenimą. Ir jisai būtent Pedro Opeka ir kalbėjo daug apie tą skurdo naikinančią žalą, kad žmogus tada net ir būdamas talentingiausias, jis negali išsiskleisti, jisai yra pasmerktas sunykimui, jeigu neturi būtinų pragyvenimų sąlygų. Ir šių dienų skurdas, kaip sako motina Teresė, yra labiau kitoks. Daug žmonių vis dėlto jau turi ką valgyti, bent jau mūsų šalyje. Nors, aišku, pastebim, kad ypatingai pensininkai, ypatingai vienišos moteris turinčios keletą vaikų, jau yra skurdo rizikoje. Ir visgi didžiausias skurdas yra vienišumo skurdas. Ir neveltui netgi Paštalas Paulius pirmajam laiškė Timotiejui rašo, kad tas, kas nesirūpina namiškiais, yra užsiginęs tikėjimo ir blogesnis už netikintieji. Taigi galim kartais mes irgi būti labai uolus pagelbėti vargšams, bet visiškai apleisti savo artimuosius, pavyzdžiui, tėvus, kitus giminaičius. Ir čia būtent turėtume atkreipdėmėsi, kad na, va, kai nori sutvarkyti kažką kitur, tai turi pradėti nuo savo kambario, nuo savo aplinkos. Ir Biblija taip pat rašo apie neturtą kaip apie Jėzaus Kristaus pavyzdį iš antrojo korintiečiams, nes jūs pažįstate mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonį, jog jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargšu, kad jūs per jo neturtą taptumėte turtingi. Taigi matome, kad Jėzus išsižadėjo na plačiaja prasme turto. Būtent jisai, būdamas Dievo sūnus, tapo paprastu neturtingu žmogumi. Amatininkų dailidė. Arba iš kunigų knygos, jei tavo brolis izraelitas taptų beturčiu, jį priimk ir jo rūpinkis, nors jis tau būtų svetimas. Taigi Biblija mums labai aiškiai kalba apie rūpinimesi, pareigą rūpintis vargstančiais, ir kartais Biblija pati pripažįsta, kad skurdas gali būti tinginystės, aišku, ir priklausomybė priežastis, na, pasekmė. Pavyzdžiui, patarlių knygoje, kas mėgsta miegoti, tampa beturtis, atsimerk ir turėsi pakankamai maisto. Taip kalbame apie tinginystę, bet visgi galime pastebėti, kad ir labai dažnai skurdo priežastis yra tam tikra proto negalė, neturėjimas gerų tėvų, ar iš viso jų neturėjimas, artimų žmonių neturėjimas, mažesni gabumai, kurie galbūt tam žmogui teko dėl tėvų neatsakingo elgesio, neštumo metu ar net visą gyvenimą. Ir daugelis žmonių dėl to turi net tam tikrų silpnumų, sveikatos problemų, turi daug, daug prastesnes išeities pozicijas. Ir todėl patarlių knyga vėl ragina kovoti už būtent tuos, kurie yra gyvenimo labiau nuskriausti, kurie yra silpnesni. Atverk už nebelį savo burną, byloje tų, kurie pasmerkti pražučiai, teisk teisingai ir apgink beturčių ir vargšų teisės. Čia vėlgi galėtume prisiminti tą bažnyčios mokymą, kad mes visų pirma turime atlikti teisingumo pareigą, o tik tai tada jau galiu sakyti, kad aš atlieku gailestingumo darbus. Nes labai dažnai nutinka taip, kad mes, na pavyzdžiui, šelpiame vargšus, bet neteisingai elgiamės, pavyzdžiui, savo, nežinau, darbovietėje, mokam neteisingą atlyginimą, ar dar kažkaip tai įvyksta neteisingumas su mūsų artimaisiais. Taigi, pirmą aš turiu įvykdyti teisingumo pareigą ir tik tai tada galėsiu kalbėti apie gailestingumą. Ir galėtume piktintis, kad kaip čia yra, kodėl Dievas negalėjo sukurti kitokio pasaulio, bet šventai Kotrynai Sienietei Dievas Tėvas tokiam privačiam apreiškime jos dialoguose kalba, kad jis tam norėjo nelygybės, kad žmonės galėtų vieni kitiems parodyti meilę. Nes iš tiesų, jeigu nueitum, pavyzdžiui, pas turtingą žmogų ir norėtum jam nunešti kokią nors dovanėlę, tikrai būtų labai sunku sugalvoti, ką padovanoti, nes tas žmogus nieko nestokoja ir ta dovanėlė, kažin ar ko nors pradžiugintų. Kaip prisimenu, vienoje stovykloje bandžiau visai motivuoti vaikų grupelę ir ten buvo du tokie berniukai iš turtingų šeimų ir jie niekaip nepasidavė jokiai motivacijai, kad štai jeigu jie surinks taškų už kambario tvarkymus, atsispaudimus, laikų atėjimus, tai jie tuomet galės gauti kokią nors knygą dovanų ir jie visiškai abejingai žiūrėjo, sako, mes ir taip visko turim, ko mums reikia, mums čia tavo prizų, jie niekiek mums nereikalingi. Taigi, kaip kalba Dievas Tėvas ir kaip kalba iš viso katekizmas, 1937 paragrafas, tie skirtumai atitinka Dievo planą, Dievas nori, kad kiekvienas gautų iš kito, ko jam reikia, ir kad ypatingų talentų kabutėse turintieji panaudotų juos stokojančiųjų labui. Skirtumai paskatina ir dažnai pareigoja žmonės būti didžiadvasius, geranoriškus ir linkusius dalytis su kitais, jie prisideda prie ir prie kultūrų tarpusavio praturtinimo. Ir štai čia citata iš Dievo Tėvo žodžių šventai Kotrynai, aš nedaliju visų dorybių vienodai kiekvienam, jų yra daug ir aš vienas teikiu vienam, kitas kitam, vienam duodu meilę, kitam teisingumą, šitam nusižeminimą, anam gyvą tikėjimą. Žmogaus gyvenimui reikalingas laikinasis gėrybės aš paskirščiau labai nevienodai, nenorėdamas, kad kiekvienas turėtų visą, ko jam reikia, įdant žmonėms neišvengiamai atsirastų progų vieni kitiems parodyti meilę. Aš norėjau, kad jie būtų vieni kitiems reikalingi, ir kaip mano tarnai dalytų iš manęs gautas malonės ir dosnes dovanas. Citatos pabaiga. Čia galime prisiminti, kad Dievas mus davė ir dvasinių turtų, na, pavyzdžiui, kad ir atlaidų malonė, mes galime kiekvieną dieną laimėti visuotinius atlaidus, kokie nors sielai skaistykloje, išlaisvinti ją iš kentėjimų skaistykloje. Arba, pavyzdžiui, evangelija, arba pati malda yra tarsi Dievo malonių, Dievo meilės dalyjimas. Taigi čia mes irgi turim didžiulę atsakomybę už tas dovanas, kurias dvasinės dovanas, kurių esame turtingi, ypatingai kaip katalikai, turėdami tiesos pilnatvę, sakramentų pilnatvę. Taip pat šventas raštas kalba pirmajam Jono laiške, bet jei kas turėtų šio pasaulio turtų ir matydamas stokojantį brolių užrakintų jam savo širdį, kaipgi jame pasiliks Dievo meilė. Taigi matome, kad meilė ir išmalda, Dievo malonė ir išmalda yra susijusios. Jeigu aš atsisakau duoti išmaldą stokojančiam, atsisakau padėti kitam, būtent jo kūno dalykams, apskritai pasidalinti tuo, ką turiu, tai tuomet ir šventoji dvasia gali nuo manęs pasitraukti, nes tai irgi yra nuodėmė, kada tu pamatai skęstinti ir sakai, čia ne mano reikalas, aš tegul sau skęsta. Taigi aš pasyviai leidžiu tam žmogui numirti ir ypatingai tai yra mūsų laikų ypatinga atsakomybė, kada technologijos mums leidžia tiesiog vienu mygtuko paspaudimu, gal ne vienu, gal penkiais mygtuko paspaudimais paremti bet kokią iniciatyvą pasaulyje, net ir tas, kurios padeda vargingiausiam pasaulio žmonėms, kurie badauja, iš tikrųjų miršta iš bado. Taigi, kaip toliau Jėzus kalba Evangelijoje pagal Luką, parduokite savo turtą ir aukokite gailestingumo aukas, įsitaisykite savo piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį turtą danguje, kurioks vagis neprieina ir kandis nesuėda, nes kur jūsų turtas, ten ir jūsų širdis. Taigi, Jėzus atskleidžia priežastį, kodėl mes turėtume būti neturtingi arba neprisirišę prie turtų. Kaip ir Paulius paskui sako, kad kuris perka, tegul taip elgiasi tarsi neįsigytų. Būtent tam, kad kur yra mūsų lobis, ten mūsų širdis. Taigi žmogus gali turėti didelį palikimą, daug turto ir jį labai puikiai naudoti Dievo garbį. Ir žmogus gali beveik nieko neturėti ir nuolat galvoti apie pinigus, nors galbūt netgi būt vienuolynę pasirinkęs savo gyvenimo neturto įžadą. Taigi negalim teisti pagal išorę. Prisiminkim, kaip ir šventas Laurynas, kada jam imperatorius liepė atnešti bažnyčios turtus, jis juos liepė išdalinti vargšams. Sako, čia yra bažnyčios turtas. Ir kalbant apie turtą pačioje bažnyčioje, tikrai bažnyčios tėvai ragina pirmą pasirūpinti vargšais, o po to auksuoti bažnytinius indus. Ir visgi šventieji, kaip matome, jie negailėdavo lėšų tiems liturginiams indams, daiktams. Pavyzdžiui, Arso klebonas, nors pats beveik visada maitindavosi keliomis virtomis bulvėmis per dieną, bet jisai rūpindavosi taip pat ir vargšiais ir bažnyčiai visą laiką nupirkdavo kas geriausia. Ir kalbant apie Vatikano turtus, taip pat didžioji dalis yra meno vertybės, na, iš kur bažnyčios, kurių jos netneša kažkodžių tai pelno, bet tai yra tiesiog kaip tik jos brangiai yra išlaikomos. Jėzus savo žodžiais, jisai taip pat ir savo darbais, matome, visgi ragina vienokiai ar kitokiai neturto formai. Ir, kaip minėjau, tų neturto formų yra labai daug. Ir gyventi neturtui tai nebūtinai reiškia nieko neturėti, nieko materialaus neturėti, arba, pavyzdžiui, nesistengti įgyti, tarkime, žinių, nes vis dėlto žinių neturtas taip pat yra mums reikalingas, nes turime didžiulę pagunda sužinoti bet ką, išmokti bet ką, bet kartu nepanaudoti to, ko jau mokame. Pavyzdžiui, aš galiu išmokti 10 kalbų, bet ne vienos iš jų nepanaudoti, niekur netarnauti tuo mokėjimu. Tai tuomet vyksta, kaip sako apaštalas Paulius, kad pažinimas išpučia, o Dievo meilė ugdo. Ir priešingai, aš galiu būti, pavyzdžiui, kunigas, ir prisidengti neturtu, paprastumu ir sakyti, na štai, juk aš esu paprastas žmogus, ką man čia studijuoti, tuos bažnyčios mokymus, tuos šventųjų raštus arba dokumentus bažnyčios. Juk svarbiausia yra paprastumas, štai gyvent pagal Evangeliją irgi būtų netiesa, nes kaip Teresė Vilietė sakydavo, kad geriausias dvasios tėvas yra tas, kuris yra gerai išsilavinęs, kuris žino ne tik tą kelią, kuriuo Dievas jį veda, bet ir kitus kelius, kuriais Dievas veda įvairias sielas ir jis gali būti naudingesnis dvasiniame palydėjime. Ir Dievo žodis, vėlgi jo pažinimas, mes dažnai labai apleidžiame Dievo žodį. Galėtume imti pavyzdį iš mūsų brolių protestantų, kurie tikrai myli Dievo žodį ir juo gyvena tiesiog. Ir vėlgi gali iškrypti tą mano intenciją, aš galiu Dievo žodį pažinti tam, kad pasipuikuočiau, kad kaupčiau žinias, kad kuo daugiau žinočiau ir galiu pažinti Dievo žodį tam, kad galėčiau geriau įvykdyti Dievo valią, kad galėčiau geriau pažinti Jėzų, geriau pažinti Dievą ir jį pamilti, nes aš negaliu mylėti to, ko nepažįstu. Ir visgi yra pagunda perskaityti kuo daugiau knygų, kad ir krikščioniškų, perklausyti kuo daugiau Marijos radio laidų. Kartą Pranciškus Ksaveras šventasis, jisai iš misijų tiesiog rašė tokį vos ne desperatišką laišką į universitetų dėstytojus, studentus, sakydamas, kad jūs tenais užsiimat su savo teologijom, sako, atvykit pas mus į misiją, sako, čia yra tūkstančiai žmonių, kuriems reikia paskelbti Evangeliją ir nėra darbininkų. Taigi visur reikalinga ta tam tikra išmintinga pusiausvyra pagal kiekvieno žmogaus pašaukimą, pagal Dievo valią. Ir Dievas trokšta, Dievo meilė trokšta, kad mes tą jo meilę įkūnytume. Ir būtent per tuos žmonės, kurie yra fiziškai arčiausiai mūsų, kad mes galėtume jiems parodyti meilę konkrečiai. Taigi, kartais galbūt net ir nebūtų jokios naudos, jeigu mes išmoktume katekizmą mintinai, bet jo neįgyvendintume. Taigi čia vėl yra pareiga, kaip Jėzus kalbėjo, ne tik tai klausytis žodžių, sakė, žiūrėkite, kaip klausotės, bet ir jį vykdyti, jį prisiminti, kad galėtum jį įgyvendinti. Palaiminti žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai. Ir kodėl yra pavojinga štai tas žinių kaupimas, nes mes galime pradėti transliuoti tokį dvigubą žinutę, kad mes labai daug žinome apie Dievą, jo valią, bet tuo negyvename ir kiti pradeda mus įtarti veidmainystę, fariziejiškumu. Taigi kartais net yra geriau, verčiau vietoj 5 Marijos radio laidų per dieną paklausyti vienos, bet ir nueiti aplankyti savo kaimyną, pažiūrėti, ar jam nereikia nupirkti duonos. Arba apmastyti tyloje, galbūt šventoji dvasia man prakalbėjo, ir jeigu aš vėl klausysiuos vėl toliau kitos laidos, tai užgoš tą sieklą, kurią šventoji dvasia norėjo man ją pasėti. Ir iš tiesų, kada mes turim per daug informacijos, mes tada tiesiog net nustojame stengtis ją įgyvendinti. Ir todėl yra labai svarbu skirti laiko mąstymui, apmastyti, nes kas iš to, jeigu aš daug priimu į save daug informacijos, bet jos neapmastau ir nepritaikau. Tai tas pats kaip praryti daug maisto, bet jo nesukramtyti. Ir štai taip pat smalsumas irgi gali būti mums tokia pagunda, kad norime domėtis būtent tokiais dalykais, kurie man atneštų naudos, bet tingime įdėti darbo ir, pavyzdžiui, ieškoti atsakymų į tokius tikrus egzistencinius klausimus, kaip nugalėti savo ydas, kaip atlikti geriau savo pareigas. Ir matome, kad būtent tam tikri prisirišimai mums ir trukdo įvykdyti Dievo valią. Ir kryžiaus Jonas kalba apie tą pririštą paukštį, kuris negali skristi, net jeigu ir siūlų pririštas, taigi neturtas turėtų suteikti tą laisvę, tą atsirišimą. Ir šventas Ignacas yra parašęs tokį laišką apie neturtą ir jisai rašo, kad vargšiai, kurie patys pasirinko tai, neprisiriša, kurie prie žemiškų dalykų, jie jau gauna premiją, jie gauna nesudrumščiamą taiką, ramybę, aukščiausia ramybė šiame pasaulyje, kur turčiams pilna audrų. Jie, jų sąžinė saugi ir aiški, jie mėgaujasi nepaliaujimų džiaugsmų, lyg dalyvautų nesibaigiančioje puotoje. Iš tiesų, neturtas mus išlaisvina, atkreipia mūsų širdį į Jėzų Kristų. Ir antrojo Vatikano susirinkimo dokumentas Gaudium et Spes apie krikščionių vaidmenį, pasauliečių vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje irgi rašo, kad mes turėtume prisidėti prie, kuo didesnė yra pasaulio dalis tebeskursta, taip jog vargšuose pats Kristus tarsi šaukte šaukėsi savo mokinių meilės, tad tebūnie laikoma žmonių papiktinimu tai, kad kai kurios šalis, kuriuose didžioji dalis piliečių dažnai vadinasi krikščionėmis, pertekusios gėrybių, tuo tarpu kitos stokoja gyvenimui būtiniausių dalykų ir kenčia badą, ligas, bei visokiausią vargą. Juk neturto ir meilės dvasia yra Kristaus bažnyčios garbė bei liudijimas. Tad reikia girti ir remti tuos krikščionius, ypač jaunimą, kurie patys savanoriškai siūlosi padėti kitiems žmonėms ir kraštams. Na ir mes taip pat kartais elgiamės su iškreipta sąžinė, kada, pavyzdžiui, būname dosnus turtuoliams ir šykštus vargšams. Kaip viename pasakojime man jis labai patinka, ateina žmogus į turgų anksti ryte ir sėdi vargšas, parduoda kiaušinius. Sako, nu, patiekti kiaušinį, nu, sako, po eurą. Na, jis bando nusidirėti, sako, atidok už 50 centų. Tas vargšas sėdi, sako, nu, aišku, sako, šiandien dar nieko nepardaviau, gerai, sako, imkite, gal pradės pirkti. Na ir tas pats žmogus vėl nueina į restoraną, savo pažįstamą, jam labai patinka ir jis palieka 50 eurų arbatpinigių, sako, štai, koks nuostabus restoranas, aš čia tau palieku 50 eurų. Ir mes irgi dažnai galime elgtis panašiai, kad bandome dar labiau spausti tuos, kurie ir taip neturtingi, ir dar labiau praturtinti tuos, kurie ir taip turtingi. Ir popiežius Pranciškus mus ragina ypatingai nepasiduot pagundai kaltinti vargšus, lyg jie patys būtų kalti dėl to. Sakyt, kad, nu, jeigu tu esi skurdžius, tai čia yra tavo reikalas, tu kaip pasikloji, taip išsimiegosi, bet labai dažnai tai nepriklauso nuo to žmogaus. Ir esam kviečiami jiems padėti. Taip pat neturto, kodėl turėtume jo gyventi, dar viena priežastis yra ta, kad jis turėtų paskatinti, na, kaip sako Faustinai, Jėzus, aišku, jinai kūrė vienuolyną, jinai vienuolė, sako, taip viskas sutvarky, kad net ir didžiausi skurdžiai neturėtų tau ko pavydėti. Taigi tas toksai nusižeminimas prie kitų lygio, kad galėtum būti bendrystėje su kitais ir galėtum pasidalinti. Taip pat turtas turi ryšių su puikybe. Jis yra skatinamus didžiuotis pragyvenimo ištekliais. Ir čia turim nuostabų popiežiaus Pranciškaus pavyzdį. Jis neveltui pasirinko Pranciškaus vardą. Galime prisiminti, kad jisai dar būdamas ir Buenos Airių vyskupu, jisai atsisakė automobilio, važinėdavo viešuoju transportu, gyveno paprastai, kada buvo išrinktas ar popiežium, ar kardinolu, jisai atsisakė vėl siūtis naujų prabangių drabužių, bet tuos pačius pradėjo, na, ankstesnio kardinolo drabužius, paprašė, kad jam pritaikytų, jisai išsikraustė iš prabangaus būsto į tokius paprastus namus, dabar gyvent būdamas popiežiumi, ir kartu jo neturtas yra labai arti žmonių, jisai nėra tas, kuris puikuotų su savo neturtu, bet yra labai artimas, net žinome, kad jis paskambinavo, net būdamas popiežiumi, savo pažįstamiems pasveikinti su vardadieniu, gimtadieniu, yra labai arti žmonių, jisai taip pat kalbėdavo, kad, pavyzdžiui, kad kunigams netinka turėti naują automobilį, kad verčiau mesti aukas aukų dėžutę, negu užrašinėti ir reikalauti žmonių aukų. Taigi jam yra svarbu būtent ta neturtinga bažnyčia, jis sako, aš norėčiau neturtingos bažnyčios. Ir visgi, kalbant apie turtą, čia galioja teisingos saiko principas, būtent dorybė yra aukso vidurys. Nes maksimumas ar minimumas yra tik tai tam tikriems dalykams. Pavyzdžiui, maksimumas, jo siekti turime tik tai tikėjime, viltyje ir meilėje. Visur kitur kraštutinumai yra ydos. Netgi rašo šventieji, kad piktoji dvasia sukelia tam tikrus kraštutinumus. Ir minimumas turi siekiamas būti tik ten, kur yra nuodėmė arba kas yra uždrausta iš klusnumą. Visur kitur aš turiu atrasti tokį teisingą vidurį. Ir be abejo neteisti, čia ypatingai su automobiliais tas klausimas dažnai, tai ką pirmiausia pamatome yra kito žmogaus automobilis, bet labai dažnai viskas yra kitaip negu atrodo. Gali tas pats, už tą pačią kainą gali nusipirkti ir labai paprastai, ir labai atrodytų prabangų automobilį, bet kaina ta pati, ir tik metai skirtingi, ir čia reikėtų, be abejo, kad vis tiek investuoti į automobilius yra neišmintinga, nes jie labai greit nuvertėja, yra pradiškai pats greičiausiai nuvertėjantis turtas mūsų gyvenime, koks tai gali būti, ir kita vertus, seni automobiliai blogai prižiūrėti būna kaip juodosios skylės, kurios suvalgo mūsų visus išteklius, taigi reikalingas tam tikras aukso vidurys. Ir kartais tikrai yra geriau, pavyzdžiui, nusipirkti pigesnį automobilį ir skirti lėšų. Tarkime, yra toks nuostabus projektas Well for Africa, kurį pranciškonai vykdo, pasauliečių pranciškonai, ir kur koordinuoja būtent Lietuvos pasauliečių pranciškonai, kada jie tose vietose, kur gyvena pranciškonai, kitose šalise iškeso šulinius, vandens šulinius, kurie pakeičia tiesiog iš tiesų kartų žmonių gyvenimus. Ir spalio 23 aktualiuose galite rasti laidą apie tai. Ir ten vieną šulinį iškas kainuoja keli tūkstančiai eurų. Taigi mes galime paskaičiuoti, štai jeigu aš turiu automobilį brangesnį, galbūt man reikėtų nusipirkti pigesnį automobilį ir už tuos kelius tūkstančius aš galėčiau iškasti šulinį Afrikoje ir tai iš tiesų pakeistų gyvenimą daugybė žmonių. Arba pavyzdžiui, Mary's Mills yra tokia Medžegorėje gimusi iniciatyva, Magnuso, tokio žmogaus, kurie šiuo metu pamaitina vaiką neturtingose šalyse mokykloje, taip juos pritraukdami į mokyklą, kad jie galėtų įgyję išsilavinimą nugalėti skurdą tuo pačiu. Per už 22 eurus vaiką pamaitina ištisus metus. Čia irgi bus laida lapkričio 18 dieną per aktualijas per Marijos radiją. Arba pavyzdžiui, spalio 29-ąją turėjome laidą apie kuniga Hermaną Šulcį ir jo iniciatyvas Ruandoje, kada vėlgi daugybė žmonių padėjo tuose neturtingose kraštuose, buvo spalio 29-ąją laida, arba yra įvairios organizacijos, kaip Šventojo Gydijos bendruomenėje, kur gali nuotoliniu būdu tarsi įsivaikinti tam tikrą vaiką neturtingose kraštuose, jam padėti būtiniausiuose dalykuose, arba maisto bankas, maltiečiai, pagalba ukrainiečiams, karitas iniciatyvos. Taigi turime galimybę šiais laikais tiesiog mygtuko paspaudimu padėti, realiai padėti labai neturtingiems pasaulio žmonėms. Ir taip pat Dievo apvaizda mums irgi padeda. Aš prisimenu vieną istoriją, kada buvo vienam žmogui kažkokia tai bėda ir aš atidavau, nu, tokius beveik paskutinius pinigus ir prisimenu tuos Jėzaus žodžius, kad Jėzus sako, na, tikrai jums nieko netrūks, jeigu jūs iš tikrųjų jį grūpinatės Dievo karalystę. Ir maniau, pradėjo pritrūkti. Ir aš vieną dieną galvoju, na kaip čia yra, neišsipildyti Dievo žodžiai, susitariau su draugu, kad reikia skolintis, jau vykstu pas jį, lipu laiptais, ir staiga vienas žmogus sako, Sigitai, palauk, čia tau 100 eurų už tai, kad tu ten moki gitarą groti. Ir toks buvo man ženklas, kad vat iš tikrųjų Dievas pasirūpina, va paskutinė akimirka vis dėlto taip ir vyko, man nepritrūko, kada buvo proga padėti kitam, bet aišku, tai nėra gera praktika neturėti santaupų. Čia neseniai irgi šią savaitę Andrius Jekelius turėjo tokią vedę laidą apie pinigus ir krikščionybę. Iš tiesų yra svarbu turėti santaupų ir kad galėtum būti laisvas, nepriklausomas, netaptum kitų vergu. Va, taigi, šiandien laidą jau ir baigiame ir dėkojame, kad klausėtės. Likite su Marijos radiju ir iš patie Dieve meldžiame įkvėp mums tikros artimo meilės ir išminties, kad būtume geri tavo dovanų, talentų, laiko, prievaizdai, kad viską naudotume išmintingai ir efektyviai pagal tavo valią. Tebūnie garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Sudie.
Šioje laidoje savo mintimis dalinasi kunigas Sigitas Jurkštas. Likite su Marijos radiju.